Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on päike väljas, taevas sinine, elu umbes samasugune, no ikka sinine lootuse värv must ja valge tulevad pärast, kui nad tulevad. Uudiseid natukene on, Eesti Ekspressist tuleb välja, et seoses Autorollo sularahakassa uurimisega keelas Harju maakohus Riigikogu kantseleil hävitada parlamendisaadik Keit Pennus-Rosimannuse teatud e-kirju. Kas see nüüd tuli õigel ajal või hiljase keelt, seda mina teile öelda ei oska, aga kohtumäärus tehti möödun nädalal ja kohustati Riigikogu kantseleid neid kirju eraldi andmekandjal hoidma. Kas sinna andmekandjale nüüd kõik sattuvad või mitte, ma pean silmas neid kirju, tont seda teab. Saarte hääl või mis leht see oli, kirub evannub Hannes Hansot, kes imestab, miks inimestele nii oluline on, kas õllepudel maksab 99 senti või euro 19 senti. Aga teate, noh, vaat see ongi see probleem, et paljudes kohtades inimesed just neid sente loevadki ja sellepärast ei saa neid nagu ringlusest ära ka kaotada. Et kuidas see saab olla elutähtis küsimus? No ega ta elutähtis nüüd ei ole, aga parem on, kui neid sente ikka on. Nagu ma alati olen öelnud, mul on üks kõik, kas riigimaksud on 0 või 99%, kui mulle praeguste hindadega 10 000 iga kuu kätte jääb, las nad olla, lase lennata nagu see samune. Hanso ei osanud öelda, mida alkoholiaktsiisiga edasi teha. Piirikaubandus tema sõnul alahinnati, noh, noor mees võibolla ei tea, et nõukogude ajal oli ju ka siseriiklik spekulatsioon võimsalt arenenud. No jah, kui nüüd meelde tuletada, siis kurgid Peipsi järjest kuhu, Peterburi turule, vortsti ja autosid osteti ja elu oli lill. Selle peale muidugi keegi ei tule, et inimesed tahavad osta odavamaid asju, rääkimata sellest, et inimestel on ka madalamaid palkasid ja nii edasi. Aga jah, siin on mida selle alkoholiaktsiisiga edasi teha, toint seda teab. Hanso kirjatüki peale või õigemini, noh, seal ta on öelnud oma seisukohti, rääkis tema ka väidetavalt, et kui Saaremaal inimestega kokku satub, see on hea lause, kui ma Saaremaal inimestega kokku satun, seda võib laulda lugeda erineva intonatsiooniga. Küsitakse kogu aeg, mida küll valitsus alkoholiaktsiisi tõstes mõtleb. Paljud erakonnakaaslased ei mõista Toompeal vastu võetud otsuseid, sest sotsiaaldemokraatliku erakonna juhtkond pole suutnud oma otsuseid ka erakonna sees selgitada. Noh, jah, järelikult nagu tuju või asi, aga seal on üks hea kommentaar. Hanso on tõeline sotsiaaldemokraat. Nende mõtte maailma valgustab ainult soov kelleltki midagi ära võtta ja siis ümber jagada neile, kellelt midagi saada ei ole. Ja nüüd tuleb kõige tähtsam, lõviosa äravõetust jäetakse elu, ilusa elu kindlustamiseks enestele. Ei ole sotsidel ühtegi mõtetega aru saama asjadest, kuidas elu edasi viia, et riigis tõuseks elatustase tervikuna, mis ongi tegelikult riigi üks põhimõtetest. Laenuraha ja toetus, terve oskab iga loll elada, ütleb kirjakene ja oma geniaalsust kiita. Seda nimetame programmi põhiseks majanduseks, aga elu ei ole ühekordselt programmi põhine. No, Hanso isiklik elu võibolla on ühekordselt programmi põhine või ma ei tea. Riigi eksistentsi aluseks on jätkusuutlikkus, värtsena küll, aga jah, mis sotside jaoks on hoomamatu mõiste. Sotside ideoloogia ja maailmavaade on rahvusriigi jaoks hullem kui punakatk. Valides sotse, valite sõja ja kaose. Jah, mitte otse kohe täna, kuid lähiaastatel kindlasti, aga siis on hilja, ütleb kirjutaja kommentaaris. Haigust tuleb ravida esimeste sümptomite ilmnemisel, aga mitte siis, kui hing on juba kehast lahkumas. Valides sotse, vihkad oma kodumaad. Eks siin muidugi selle alko teema peal võib ju küsida ka, et kas keegi on alkoholisurmade vähenemis proovinud seostada sellega, et ikka rohkem inimesi töötab meil välismaal ikka kauem ja rahva tegelik arv selle võrra on kenasti vähenenud ja samas uus eestlased, kelle arvelt meie rahva arv jälle suureneb ja kes protsendina esitatu absoluutväärtuse madalamaks kisuvad, need ei ole ju veel sisse elanud, need ei ole ju veel viina võtma hakanud, aga küll neid õpetatakse, võibolla vist ehk kuskil kuidagi. Siis on veel üks kirjatükk, mis tuli põmsti postkasti ja ma pean oma pühaks kohuseks see ette lugeda. Miks? Sest vaadake, see on avalik pöördumine Eesti Vabariigi presidendile. Ettevõtja Ando Jukki avalik pöördumine. No aga avalike pöördumiste saatus on tihti peale kole ja nädivõitu seega pole midagi parata. Kuskilt tuleb ta avalikuks ka teha. Võibolla muidugi selle kella aja peale juba on teisedki niisugus kirjatükki märganud, aga võibolla ka mitte. Kas ma sellega nõus olen või mina sellega nõus ei ole antud juhul tähtis, sest tegemist on avaliku asjaga, järelikult olgu ta avalik. Lugupeetud Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi president. Ja algab kohe mea kulpaga. Oleme uhked Eesti üle ja õnnelikud, et elame, töötame ja loome väärtusi meie äärmiselt hästi korraldatud riigis. Eestis pole tõesti olnud paremaid aegu kui praegu, kuid metsa- ja puidusektoris töötavad inimesed pole kunagi varem pidanud tundma suhtumist kui Eestimaa looduse rüüstajatesse. Eesti metsandust juhivad ja metsandussektori ettevõtetes töötavad enamasti erialase haridusega spetsialistid, kes on õpetatud pikaajaliste traditsioonide teadmiste abil Eesti metsi jätkusuutlikult majandama. Eesti metsa- ja puidusektori ettevõtted on teinud oma investeeringud kaalutletult, konservatiivselt ja metsade jätkusuutlikus silmas pidades. Tänases Eestis on enam metsa kui iial varem me seda mõõta oleme osanud. Samas kaasaegset metsade majandamist ei kujuta tänapäeval enam ette ilma kaasaegse tehnikata, mis on varustatud kaasaegse infotehnoloogiaga. Harvesterid pakuvad sellest töötavale operaatorile ohutud töökeskkonda, selget ülevaadet tehtud tööst, kontrolli töö kvaliteedi üle ning mis samuti oluline, harvesterid võimaldavad iga maha võetavat puud tulusamalt majandada, et saaksime rohkem tulu nii ettevõtjale kui riigile. Seetõttu on meile arusaamatu, et Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubelipidustuste kunstilise lavastuse teemakäsitlus, millega anti edasi märk harvesterist kui monstrumist ning hinnang kogu metsasektorile kui Eesti metsade hävitajale. Biomajandus, mille lahutamatu osa on metsa- ja puidusektor, loob väärtus taastuvatel ressurssidel. Metsade majandamise toetuseks tegid hiljaaegu avaliku pöördumise Euroopa teadlased ning seda avaldust toetasid ka majandusteadlased Eesti Maaülikoolist. Just metsade majandamises nähakse võimalust inimeste tekitatava keskkonnajälje vähendamiseks. Enamus maailmast otsib kaasaegseid nutikaid lahendusi, kuidas asendada fossiilseid materjale ja kütuseid taastuvate jätkusuutlike ressurssidega. Sellel tõekspidamisel oleme siiani toimetanud ning samadest põhimõtetest oleme lähtunud tuleviku visioone rajades. Kahjuks edastati aastapäeva üritusega rahvale hirme, et Eesti metsad on justkui halbades kätes. Kinnitame, et meie sektor on vastutustundlik, läbipaistev ning jätkusuutlik. Oleme suutnud paarikümne aastaga üles ehitada ühe Eesti kõige olulisema ja märkimisväärset lisandväärtust loova majandusharu, mis suudab rahvusvahelisel turul edukalt konkureerida Rootsi, Soome, Saksamaa, Kanada ja Austriaga. Lisaks majanduslikele väärtustele on metsasektori roll ühiskonnas olnud alati kohaliku elu edendajana pakkuda sotsiaalset ja kultuurilist kindlust maapiirkondades, kus töökohti ja head palka napib. Kui palju on neid ettevõtteid Eesti maapiirkondades, kus tööstusharu keskmine palk on üle 1000 euro, ja küünib mõningates ettevõtetes keskmise palgana koguni 1800 euroni. Loodame, et saame võimaluse kokkusaamiseks, et sektori rollist ja väärtustest Eesti ühiskonnas avatult rääkida. Lugupidamisega Ando Jukk, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse liige, Valgetähe 4. klassi teenetemärgi kavaler. Mida selle kohta öelda? Ilus, kiri, natuke inimlik, natuke kantseliitlik. Väikesed vastuolud on siit välja koogitavad just nimelt seoste kaudu kuskilt tagaplaanilt. Nende põhjal saab esitada küsimusi. Õigemini nende põhjal saab võtta vihjeid, mida ja kus kontrollida, kas see, mis toimub, on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja nii edasi. Viimane lause, et saame kokku ja ma ütlen selle teile silma vaadates uuesti üle. See on natuke liiast, aga kui väike Eesti suudab rahvusvahelisel turul edukalt konkureerida Rootsi, Soome, Saksamaa, Kanada ja Austriaga, siis see võib põhjendada ära antud positsiooniga inimese kirjutatu esimese lause. Oleme uhked Eesti üle ja õnnelikud, et elame, töötame ja loome väärtusi meie äärmiselt hästi korraldatud riigis. Jah, kui kellelgi on midagi ütlemist selle kirja kohta, kirjutage mulle ka ja kui te kirjutate oma seisukoha avaliku pöördumise suhtes, siis see peab saama avalikuks. täna meil, nagu me kõik teame, on 12. Jumada ala kira 1439 või 28. veebruar, peada ongi otsas 2018 või 13. sadar 5778 või 28. radogu 10231. Kas te panite tähele, kui palju kaheksaid juba välgatas siin silme eest läbi? Muidugi juuliuse päev. No seal on ka 1-8, aga nende numbrite hulgas oleks võinud 8 rohkem, olla 2,458,177, millel pole ka tegelikult teda midagi, sest lohutuseks me võime 1218. aastasse praegu pöörduda ja tõdeda, et just sel kuupäeval algas 15. aprillini kestnud riialaste, liivlaste ja lätlaste retk Läänemaale ei olnud, alkotrip ei olnud, mille tulemusel lubasid sealsete kihelkondade vanemad vastu võtta ristiusu, tasuda iga aastast hinnust ja anda pantvange. Nii et igati siukene... Võiks öelda, kultuuriüritus kohe. 1700. Rootsis võeti ülemineku perioodiks kasutusele nii nimetatud Rootsi kalender, et asi oleks selgelt segasem. See oli üks päev ees Juliuse kalendrist ja 10 päeva taga Gregoriuse kalendrist. Ja kasutati seda 1712. aastani. 1921. loodi Eesti Arsti Seltside Liit. See on nagu katusorganisatsioon, kus siis said kõige arstimad arstid koos käia. Et kolm punkti. 1994. Tõraveres algas rahvusvaheline konverents energiavõsa kasvatamisest ja kasutamisest. Võeti vastu otsus põllud võsastada. Ja see on üks igavesti hea otsus. Kardan, et selle taga on ka kohustus vedada kolmandik põllumajandussaadustest sisse, sest muidu ja seespool riiki ja väljapool riiki, aga põllud võsastada, vaat sellest saan ma aru. 1999. Ramsaus Austrias võitis Andrus Veerpalu 50 kilometri klassika stiili sõidus hõbeda. Kõva mees, löö või maha, ma ei pea silmas Veerpalu. 2003. Tšehhi vabariigi presidendiks vannutati Václav Klaus. 2004. Bagdadis hukkus pommiplahvatuses Eesti jalaväerühma kaitseväelane Andres Nuiamäe. Tema on siis esimene Eesti kaitseväe välismissioonidel hukkunud sõdur. Milleks seda vaja oli? Ei tea, aga teised läksid ju ka. 2009 suri Chiili diplomaat, natsionaalsotsialist, esoteerilise hitlerismi asutaja Miguel Serrano. Ja, olen ma kõike asju uurinud, aga vaat esoteerilist hitlerismi ei ole ma küll uurinud. See peaks olema siis... No ma ei tea, ma võtan ette ja uurin ja kui midagi selgemaks saab, eks ma ütlen teile ka peaasi, et te sellest sõltuvusse ei satu. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi, nagu te kõik teate, kolmapäeval peab siia saabuma doktor Viktor Vassiljev, riigikogulane ja nii tema saabubki. Viktor, kõigepealt tuleks rääkida võibolla... Eesti Vabariik 100 suurtest sündmustest, mis nagu ma aru saan, jätkuvad veel tükk aega, sest meil on mida tähistada, meil on mida pühitseda. Ja ma ütlen sulle sissejuhatuseks, see ei ole mingi viide, aga eile tuli mulle kiri, kus Hillar Kohv küsis, ei tea mille jaoks, et kuidas mina suhtun ja mida mina mõtlen ja kas mina käisin ja kas minu tuttavad käisid ja tead, siis mul tuli niisugune mõte pähe, see oli laupäev, ma tegelesin koduste majapidamistöödega, ma pühkisin põrandat, ma pesin põrandat, ma viskasin riided pesumasinasse ja nii edasi ja niisugune tunne, et see oli kellegi sünnipäev, keda ma võibolla algklassides teadsin, sest ta õppis paralleelklassis, ta on nüüd rikkaks saanud, paljud inimesed tahavad ka talle ligi pugeda, et äkki saab talt raha laenata või umbes niimoodi, aga ta on mu jaoks võõras ja ma ei saa temaga suhelda, võt see on nüüd isiklik, võiks öelda, et sisekaemus, kui hirmsamaid eestikeelseid sõnu kasutada, kuidas sinuga lood?
No jah, kõigepealt mina olen korra elus käinud presidendi vastuvõtul, lihtsalt sellepärast, et korra ka lähedalt asja näha, aga muidu ma ei käi seal sellepärast, et ka mind keegi ei kutsuge, sest kutsutakse Riigikogu saali rida 5 koht 9, üks kõik, kes seal istub, Vassiljev, Kask või Muhammed Janov, no? Aga et mind isiklikult oleks kutsutud, ma siiski jätan pigem minemata, et last tuleb sinna keegi teine, kes on selle oma elvu tööd ära teinud, sest presidendi vastuvõttul kõigepealt on hulk inimesi, kes on seal lihtsalt ameti koha tõttu, täiduvad selle oma ameti kohustust, aga kutsutakse ka need inimesed, kes on tõesti au välja teeninud, need on inimesed, kes on teinud korralikult oma tööd, on silma paistnud, need on inimesed, kes ongi Eesti riik ülalpidanud ja nemad ongi Eesti riik, nad on väärilised seda Eesti riiki no, seal sõgipäeval esitama.
Siin me jõuame jälle niisuguse peaaegu retoorilise küsimuse juurde, et aga kust Eesti riik see Dingan siht teab? Kes on olnud tema eluaegne lüpsilehm või umbes niimoodi? Kes kuulub sinna seltskonda, eriti kui sa ütled, et visatakse niimoodi tartsinool üle õla ja mis numbrit tabab see siis on nagu kutsutud. Kõige hullem minu jaoks on, vaata, tegemist on sellega, et institutsioon, riigi regaal ütleb kõva sõna. Nüüd ma kutsun neid. No muidugi see, et jagatakse ordeneid ja mädaleid, nagu mäletad, oli nõukogude ajal pilt suur külvaja, et kellele iganes, mille eest, iganes, see on omaette kirvud sirkus. Aga kui institutsioon kutsub ja kui räägitakse, et meie Kersti on ikka meie president, vaat siis on selle institutsiooniga ja institutsiooni suhtumisega midagi väga hullusti. Tegemist on presidendiga, olgu ta su oma laps või ema, ta on institutsiooni ori, mitte meie Kersti tuli ja tegi mulle pärast kalli.
No ja kõigepealt meie president, kelle president on, ta on Riigikogu president, sest presidenti valis Riigikogu, nii et rahva president mitte kuidagi ei saa olla, rahval palunud võimalus sõnagi sekka öelda. Nüüd, kes kutsutakse? Kõigepealt ei malustaks natuke kaugemalt, et kõik presidendi vastuvõtu järel kajad, praktiliselt kõik kirjeldavad seda, mis kellelgi seljas oli, milline kleit, milline ülikond, eks ole.
Ja kui sant oli kõne ja kui sant oli etendus ja üldse kurat võtku, miks mind siis ei kutsutud, oleks seda kõike koledust oma silmaga.
No võt, et sa saaksid aru, miks mind ei kutsutud, siis minu meelest selleks peabki tegelikult rääkima ja kirjutama sellest, kes ikkagi kutsuti, miks kutsuti, mis inimesed need on, millega on nad selle au ära teeninud. Asiast peaks rääkima, aga mitte sellest, mis kellelgi seljas oli, mida süüa pakutki.
Mida süüa, jah, vaat see on ja. Kõige tähtsam. Ja muidugi siin on veel see, et ühest küljest on niisugune, no ma nimetaksin seda rituaaliks, on see nüüd õige või mitte, pärit ikka väga ammustest aegadest. Ja seda ei saa üle kanda, tänapäeva kirbud sirkusele, teeme siis pulli ka, kui me juba sinna oleme kutsutud. See näitab, No mitte vabadus, see näitab lastetoa igasugust puudumist, seda, et need, kes on kutsutud, ei uurigi välja, kuhu nad on kutsutud. Nad teavad, et seal on kleidikonkurs, seal on, no ma ei tea, näotegemise konkurs ja muu taoline pilti saab võibolla teha, aga asja sügavam mõte, miks kutsutakse, sa korra ütlesid selle välja, aga...
Aga no. sellest ei räägita, räägitakse...
Mida absurdsemalt?
See, mis oli, ja. No, mis tähendabki seda, et me ei saa hästi aru, mis on sündmuse põhjus ja mis on mingisugused muud asjaolud, mis ilma paistavad. No, üks selline väike nüans, need samad haumärgid, mida on siin külvatud või keegi on võibolla tõesti päästmise eest või millegi eest välja teenitud, ordeni rinda saanud. Kuidas neid kantakse? On olemas iga haumärgistatuut, on olemas reeglid, kuidas ja mida, yeah. aga vaadates seda vastu võtta, No, iga üks heiputab selle lehte kaela nii nagu ta heaks arvab, olgu see täismõõdus või miniatuur, aga on olemas teatud reeglid, mida frakki peal kantakse, mida pintsaku peal kantakse, aga siin on ilmselgelt näha, et inimene, kes on riigilt või ühiskondlikult organisatsioonilt mingi aumärgi kätte saanud, ta pole vaevunud isegi läbi lugema selle märgi statuuti, ehk kasutusjuhendid, mis tähendabki lugupidamatus nii märgi enda kui ka selle andja suhtes. Aga no see selleks asjad lihtsalt ei ole paigas, räägitakse mitte aiast, vaid aia august. Ja see tähendabki seda, et me ei saagi aru, mis on selle presidendi vastuvõttu mõte, põhjus, põhjendus, mida igases. Me näeme ainult, et hulk mingisugust rahvast tuli kokku, raske oli seista, kes viskas kingad jalast, kellel oli kõige ruudulisem ülikond ja sellest me räägimegi.
No siin on muidugi veel kui sügavamale minna, kas need inimesed tegelikult mõistavad, mis on riik. Ma nägin siin täna hommikulgi sattus ette üks suhteliselt niisugune nägutegev inimene. Tead, tahad või ei taha, aga sa oskad ju lugeda inimese silmadest, mida ta mõtleb, kellena ta ennast kujutab. Eriti kui ütleme ekraanile ilmub riiki kiitev naine, siis ta on ju teinud meigi, mis peab väljendama tema suhtumist. No, ise endasse selles riigis seda, kui naiivselt ja siiralt ta kiidab ja vaata, need on kohustuslikud kiitmised ja selle tagant tahes tahtmata kõmiseb tühi tünn. Mida ma tahan öelda, mulle tundub, et ka need, kes oli kutsutud, ei saa õieti aru, mis on riik, miks on riik. Ma tean, need on väga keerulised küsimused. Kui hakata mõtlema, aga kui hüpatakse sulle peale, et sel päeval peavad kõik olema rõõmsad, vaat siis hakkab midagi päris rõvedalt vastu.
No jah, mis on riik ja miks on riik? Kui inimesed tulevad kellegi sünnipäevale, noh, ega nad alati mõtlegi, mis puhul, kes, mis, milleks, nad peavad pidu ja nii ongi. Ja ka antud juhul tuli hulk inimese kokku ja eks nad tegid selleks, et valmis, kes on bles kleidi, kes tellis mingid kingad kuskilt veel midagi, panid ennast ilusti kenasti riidesse ja olid enamasti rõõmsad sellepärast, et nad sinna kutsuti, aga siiski nad valdav enamus mõistis ka seda, et see on riigi sünnipäev ilma seda sellesse süvenemata, mis on riik või kes on riik, aga nad mõtlesid sellel ikkagi oma Eestit ja kui siis lõpus Ivo Linna laulis ja rahval oli tõepoolest, oli harras meeleolu, eks see väljendas nende tundeid Eesti vastu. Mitte
see
riigi,
väljendas
mitte
nende reaktsiooni laulule.
Laulule, jah, ja. Laulule, nii et see laul oli väga hää ja seal ta pidi olema ja nii et see tekitas teatud meeleolu. Aga jällegi, kui keegi härrasmees või daam peab oma sünnipäeva, kutsutakse hulk külalisi ja seal sinna juhtub ka igasugu rahvast ja kes tuleb sööma jooma, kes tuleb teisi uudistama, ikka kui on selline suurem pidu või pull või mida iganes, siis rahvast tuleb kokku selleks, et näidate ennast ja vaadate teisi.
No põhimõtteliselt jah, tead, mul kummitas juba paar päeva enne seda sündmust ja siia maani niimoodi, kui me sellest praegu räägime, üks konkreetne film silmade ees. See on Bulgakovi meister ja Margarita pallile saabumine. No olid nad grotesksed, aga tead, selles pallile saabumise paraadis oli igal karakteril oma ajalugu, oma väärikus,
just,
oma saabumise põhjus ja etikett. Vaatamata kogu sellele piinale oli raudselt paigas, isegi see, kuidas peoperenaise näolt verd pühiti, oli elegantne, vajalik ja see kõik oli põhjendatud, kuigi see oli kõigest film.
Jah, no kui suur meister Bulgakov oleks nüüd üksikasjalikult hakkanud kirjeldama presidendi vastuvõttu külalisi, ta oleks ka sealt leidnud huvitavaid karaktereid ja oleks võinud kirjeldada ühe või teise saabumise põhjusi või põhjendusi. Ja, aga ei pääse üle kõmber sellest, et oli väga suur hulk rahvast, kes oli seal ametikoha kohuste täitmisel, kutsuti ja tuli ilma pikemalt mõtlemata ja nii oligi.
Jah, nii peab, muidu, jah, mida siis teised mõtlevad, mis signaal sellega antakse, kas põhi on piisavalt lai ja nii edasi. Millest ei räägitud oli see, mis napsu pakuti, kui üldse pakuti. See libises minust kuidagi mööda.
Pakuti muuseas, ei ma räägin inimestega, kes seal olid, et kuskil lehes vilksatas küll, et naps sai nii otsa. Ei, ta saanud otsa midagi, nii et ikka pakuti küll.
No kui ta otsa sai, siis see kinnitab ainult, mida...
et seda pruugiti.
Seda pruugiti, jah, see ongi see paradoks. Aga kui me nüüd räägime teistest sündmustest, mis samal ajal toimusid. Tõrvikurongkäik, inimesed kogunesid, noh, seal oli ühendav detail, see oli tõrvik. Ma ei tea, Made in China, kas nad ossid ise või neile kingiti seda, ma ei tea, see on nagu eksponeerimata jäänud, see sündmus ise on meie meedias suhteliselt vähetähtis, ei puutu asjasse. Siis umbes väidetavalt 5000 inimese sõit Lätti, need olid padujoodikud, nagu on selgeks tehtud, nemad sõitsid sinna ainult alkoholi tooma, neile andis meedia ühendava detaili, samas kui Lätti sõitsid padujoodikud, siis linna vahel ei jalutanud padu püromaanid, eks ole, nii neid ei nimetatud, aga samas nende marsi eesmärki ka ei nimetatud, midagi ei pakutud. Ühel pool pakuti sõitu, noh, kes ütles, et ostis sinki Lätist, no sellest tõrviku rongkäigus ka, ma tean mitmeid tuttavaid kamraade, kes seal käisid. Noh, käisid isegi roheliseli pannud pröökama, et vaata, kui palju tossu tõusis taevasse, selle peale nad veel ei ole tulnud. Aga ikkagi, paraleelsündmused olid.
Ja.
Lisaks muidugi see kategooria, kes istus telekadaga, noh, põhimõtteliselt nagu siin klassikud on öelnud, et tõmbas nina täis, laskis endale hümni mängida ja ajas niisugust möla välja, millest keegi aru ei saa.
No vaat, see olengi mina koos naisega istusime, et nina täis meist tõmbanud. Tugitoorist on tunduvalt mugavam asja jälgida.
Aga nüüd tõrviku rongkäik.
Ja, just. No kõigepealt vabalagi aastapäeval terve päev toimus igal pool Eestis väga mitmesuguseid üritusi, olgu need külaklubid, olgu need mingisugust linnaosa valitsused või muud asutused. Eks minagi käisin paaril üritusel, nii et iga ühel oma, kõiki ei kutsuta kõige suuremale pallile. No jah, kelle palliks Bulgakov seda nimetas?
Pallikraunus
kelle jah, või kes lähe sinna pallile, nii et iga ühel on võimalus valida oma sündmuse. Tõrvik, rongkäik, vaat huvitav küsimus, kellele kuulub tuli, kui näiteks põhjakorealased põletavad Ameerika lippu, aga kelle oma on tuli? No tuli on tuli. Aga
tuli on vanem kui meie.
Ta on looduse oma. Aga mis puudutab seda Läti rallit, no ma ütleks, et see ei olnud üldsegi mitte patriootlik üritus. Okei, ma saan aru, et rahvas protestib maksutõusud aktsiiside, mille iganes kas või halva ilma vastu, aga ei kõlba seda teha vabariigi aastapäeval, oleks võinud mõni teine päev olla.
Ja, samas mõne teisel päeval oleks seda olnud palju lihtsam maha vaikida ja selles mõttes ma ütlen, kui tahetakse protestida, siis vaata, on üks ilus ütlus. Liivatera peab tungima rattarummu nii, et see kriiksata. toetab. Ja see on praegu saavutatud.
Ja.
Kas see on patriootlikuks hinnatud avaliku ja ka sinu arvamuse järgi või mitte? Sellel ei ole tähtsus, see rattarum kriiksatas.
Ta oli protestiaktsioon, vaid siin tekibki küsimus, kas protestiaktsioon on patriootlik või ei ole. Mõni protestiaktsioon on tunduvalt patriootlikum kui kehtivate võimude eeslõmitamine.
No nii ongi ja siin ongi küsimus. Kas see oli seotud rohkem riigiga või rahvaga? Riigile see ei meeldi.
Ei meeldi kindlasti, aga mis puhutab rahvast, siis mina küll ei ütleks, et see oleks olnud mingi joodikute ralli, sest 1500 autot ja inimest olid ju roolis, nii et nad sõitsid kainetena sinna ja sõitsid kainetena tagasi. Joodikutega toimetatakse teistmoodi, näiteks kui Moskvas on mingisugused suured seal üritused, siis igatahes nõuka ajal tehti niimoodi, et korjati joodikud, parasiidid ja muu rahva kõnds kokku ja saadeti esimesele kilomeetrile.
Nii tema oli.
Ja, aga siin sõitsid inimesed vabatahtlikult. Jah, viina ralli Maik oli asjal mann ja kui keegi ka hostis koha peal sinki või tellis prostituudi tähtsust ei ole, ta osales ikkagi viina rallil.
Ja, aga kui me vaatame nüüd ja tuletame meelde, seda ma olen juba raadios rääkinud, esimesel kohal on toidu kaubad. Ma olen selles 100%
kindel, sest
selles see algas.
Ja aga viin, kohal... viin on alati seksikam.
Ja sellega on hea valada üle sündmus, et seal olid joodikud, kus juures ajakirjandus on teinud meeletu vea või mida, sealt ei saadud ühegi purjus inimese pilti.
Jah, vot see, vot see on,
on miinus.
Ühtegi rooli joodikud.
Alkoralli, aga ei olnud seal tätt ripakil kutte kuskil niimoodi karjumas, ära kui Eesti või ma ei tea,
või
eesel või miski asi.
Jah.
See on nüüd üks asi, aga kui me tuleme teise sündmuse juurde, Tõrviku rongkäik, kas sa, noh, kui me võtame nüüd tausta maha, kas sa seda nimetad patriootlikuks ürituseks?
Teatud määral küll kindlasti, sellepärast, et EKRE-l olid teatud oma eesmärgid, omad põhimõtted, neid nad väljendasid ja seda nad tegid ikkagi Eesti huvides, sellise Eesti huvides, mida nemad Eestiks peavad.
Pean ütlema, et viinarallil, nagu seda kutsutakse, peeti kõne, mis on enam vähem, et võrdväärne Mart Helme kõnega. Ainult, et selle kõne teksti ei ole kuskilt niimoodi eriti kätte saada. No on muidugi, aga seda ei rõhutata, et kõne peeti ja asjal oli ka jumet. Kõnes puudutati palju täpsemalt tegelikult neid aspekte, miks sõideti ja miks üritus toimus.
No aga president oma kõnes ei saagi väga
ei,
täpselt
ma ei räägi,
ja
üldsik
ma saan aru, jah. Aga vahe ongi selles, et Helme võib rääkida seda, mis ta peab vajalikuks. President on siiski amet isik ja tema kõne on määratud
teine kõne oli
sisse,
viinarelli
vaid
kõne.
Välja poole.
Ja.
Et, aga ma võrdledki neid presidenti kõnega. Nad ei saa olla sama suunitlusega. Nii et president ta räägib kõigepealt pika väga ümmarguse juttu, millest mitte keegi aru ei saa, mida, millest mitte miski meelde ei jää välja arvatud igas presidendi kõnes niiko tavaline attribuut see, et kodudes pekstakse lapsi ja järjest rohkem tundub, et see on meie presidendil mingisugune valupunkt. Aga lõppes presidendi kõne küll ilusti, et hoolime ja hoolitseme, eks ole, aga see on ka ametlik paraad kõne. Nii et tõde räägitakse tõepoolest kuskil mujal olgu ta Tõrviku rongkäik või Läti viinaralli.
Nüüd tuleme vinkliga tagasi esimese punkti juurde. See sama, mis on riik ja miks peetakse riigis niisugune ümargune kõne, nagu sa ütlesid, kui see, nagu ma vihjest ja teisest, ütleme kolmandast plaanist mõistan, ei pruugi üldse tõele vastata, vaid on ametlik ümargune, noh nii tavaliselt.
Ametlik ümargune ongi, sellepärast, et kui on kellegi, ma ei tea, professori ametlik juubeleks ole, siis tulevad ka külased kokku ja kõik kiidavad teda ja valetavad maad ja taevad kokku, mitte keegi ütled, et ääretult tõbrasteine haihistas naistudengeid ja ei tagastanud võlgu.
No nüüd tuleb juba meelde Tšehhovi ja kõne kapile, vanale kapile, eks ole.
Ja.
Täpselt nagu riigile ja pole
aga võtta, kelle jaoks on milline Eesti tähtis, üks Eesti on Ekre jaoks, teine Eesti on viinarallile läinud patriootide jaoks, kolmas Eesti on vabariigi presidendi vastuvõtul viibinud patriootide jaoks, iga üks on patriootiga jaoks, on oma Eesti olemas. Ma siin mitme inimese käest küsisin, et kui sa ütled, et ma armastan Eestimaad, mida sa selle all mõtled? Ja see pani kõik inimest mõtlema, et nad ei mõtle.
No teised ütlevad ka.
Ja enam vähem nii ta ongi, aga ma siis keegi küsin, et mida selle all mõtled, et kas sa mõtled oma isa ema, kas sa mõtled kodu tänavad, kas sa mõtled vana ema, vana talu, Eesti loodust, metsa, sood, vana kändu, mida iganes sa mõtled. Ja inimestel, kui mõtled jooksuvad laiali, ei oskagi nimetada. Mina ütlen niimoodi, et kui sa armastad Eestimaad, siis armasta ise ennast, sest sina tõbras oledki tegelikult Eestimaa. Kui poleks sind, mind, meid, 1 300 000 inimest, siis polekski mitte mingit Eestit armasta kurivaim ise ennast kõigepealt.
Kui me siin nüüd vaatame neid kolme üksust, paraadüksust, tõrvikuüksust ja alkoholi, nii öelda üksust, ja küsime, milline neist kõige rohkem toidab ülejäänusid, siis nii kurb kui see ei ole, kuna alkoralli oli üle eestiline, siis seal oli tegeliku töö tegijaid kõige rohkem ülejäänudes, ja ilmselt linnarahvas, teenistujad ja nii edasi.
Ja igatahes alkoralil ei olnud mitte keegi ametikoha kohaselt.
Jah, no vaat siin ongi see punkt, et see, kes toidab ja kui sellel on valus ja kui see näitab üles oma meelsust, vaat siis on riigil midagi lahti, aga alkohol. C2H5OH. Eile oli mul õnn ja rõõm käia jälle poes ja osta liitrine pudel Hennessy konjakit.
Ussa!
Ja ma mõtlesin, poole liitrine maksab sama palju muide.
Eno, kas sa ostid VSV, sobeed või sood?
Sildid on ka ühest vabrikust.
Ei, mitte ainult sildid, vaata Hennessy konjak on üks maailma suurimates kogustes müüdavaim konjak, tegelikult retseptuuri järgi kui teha, siis no ta peaks olema üsna haruldane, aga sellist kogust nagu maailmas maha müüaks annab küll ainult naftast teha.
Ja ma arvan just seda sama ka ja see võibolla ongi mõneti alkoralli või noh, alkoholi vastu võitlemise üks põhjus, et noh, vaata, ma võtan siin natuke kaugemalt. Jumal tegi inimese.
Darwin küll ei olnud nõus, aga juu siis Jumal tegi ka terve.
Aga ta unustas võtta patendi. Nüüd võib iga idioot inimesi teha. Ja ma kardan, alkoholiga on täpselt see sama värk. Muide, mineraalveed. Nii kurb kui see ei ole. Mineraalveed tulevad Leedust, kuhu saadetakse vastav pulber, et nad segaksid kokku jessentukiid või borjommi või mida iganes. See on tavaline Leedu veevärgi vesi, kuhu lisatakse soolakesi ja öeldakse, et see on võt Gruusiast ja see on Armeeniast, see on ma ei tea kus kuradi kohast. Kõige idiootlikum, mida ma olen näinud, oli see, mis kõrbe ajalooline sool see nüüd oli. Igal juhul väga haruldane ja kallis sool, mis on 6 miljonit aastat vana ja mis oli kaupmehes näiteks alla hinnatud sellepärast, et best before lähenes. Ei ole midagi parata, see kõik on üks kuradi kamara jura. Ja kui me räägime nüüd napsu võtmisest, siis me mõlemad oleme aastakümnete jooksul tarvitanud alkoholi, mõtlemata selle peale, no õigemini lugemata peavoolu meediast, et ja kuulmata muidugi Selverist Daniel Levi viinalassi eksalteeritud karjatusi, et sind võidakse läbi otsida ja kui sa elus juba korra oled joonud, siis teist korda sina ei saa, sest sa oled juba napsu võtnud ja kassa võib sa tagasi saata. Räägime alkoholi mõjust inimesele. Kui inimene tõepoolest joob päris jooki, mis temaga toimub? Ja sellest võibolla, kuidas on võimalik, et meil on 1000 erinevat sorti viina, kui sellel kõigel on üks ja sama toimeaine.
Ja toimejane aime on, nagu sa õigest ütlesid, C2A5OH ja pole mitte mingit vahet, millise veega on see etüül alkohol segatud, millised maitsained on talle juurde pannud, kas ta on tünnis kuskil laagerdanud 3 aastat või 30 aastat, vahet ei ole, vahe võib olla maitses, lõhnas, värvuses, aga toimeaine on raudselt ja alati ja ainult C2A5OH.
Samas kui me ikka lahustame teda mingisuguses erilises soomudas ja toimeaine jääb, siis tõenäoliselt, ega see toimeaine nüüd nii näitsikene ka ei ole, et ta millegagi vahekorda või ühendusse
ei astu. Ei, soomudaga ta kohe kindlasti ei reageeri.
Aga pohmakas on ju erinev.
Pohmakas on erinev, aga see siiski pohmakas ei tule ei soomudast ega viinamarjade nahkadest, vaid ta tuleb kõigepealt alkoholist endast. Mingil määral ka toimivad seal puskari õlid, mida või võib halvasti läbi aetud alkoholis olla
rasked
rohkem või vähem.
Õlid.
Ja kus juures näiteks tekiilad ja šoti viskid, nendele pidavadki just nimelt puskari õlid andma erilise maitse, nii et nemad jätuvad need puskari õlid sinna alles, nii et korralik tekiila peab olema kaetud siukse vikerkaare värvilise kihiga. Ja muidugi sümboolne surnud tõuk sees. Aga toimeaine on siiski alkohol. Alkohol laguneb organismis aldehüüdideks ja ketoonideks, mis on küllaltki mürgised ained ja just nemad põhjustavadki seda peavalu, hiveldust, oksendamist, ei saa voodist üles, mida iganes. Aga C2A5OH, ta on neurostimulaator, samas võib tal olla ka rahustav toime mingil määral, aga seda ainult see tõttu, et ta parandab kesknärvisüsteemi nii erutus kui pidurdusprotsesse, kuid seda tekitab ta ainult terapeutilises annuses. Terapeutiline annus on 20 grammi absoluut alkoholi, mis tähendab siis 40 graadise alkoholi puhul 50 grammi, mitte 40, nagu meil antakse, vaid 50 grammi viina näiteks või konjakit, mis on 40 graadine. See on siis terapeutiline annus, mis reguleerib natuke, tasakaalustab närvisüsteemi, parandab südametegevust, reguleerib vererõhku, tõmbab liiga kõrge vererõhu natuke alla, lõigastab veresooni ja parandab tuju ja ongi inimese tervisele hää. Kuid mis on üle selle, nii et 2 pitsi, tal enam terapeutilist annust ei ole ja hakkab väikest viisi suurenema mürgin annus kuni surmava annuseni välja.
Ja see surmava annus, see on õilis ütlemine ladina keeles dosa letalis minima, ja. Mis väidetavalt oli, see oli nüüd 70 kilosele mehele, kui see äkkiliselt keres kõik lahustub 0,5 liitrit viina. Nii kummaline, kui see ei ole.
Jaa, on küll
minu
andmed juhtunud,
on 30 aasta, 40 aasta
tagus. Jaa, on küll juhtunud, aga ikkagi inimene, kes joob ära pudeli viina, ta ei ole algaja, nii et ta on ka varem sellega kokku puutunud ja inimese organismus, ta sunnik kohaneb absoluutselt kõigega, nii et suudab läbi töötada ka suuremat kogused. Aga kõik oleneb inimese aine vahetusest, kaasnevatest haigustest, mitte ainult kehakaalust.
Nüüd, kui inimene võtab selle terapeuti see annuse sisse. Mis temaga juhtub? See hakkab ju lahustuma kohe suu õõnes. Muide, ütlen sulle siia veel, et teadlased on kindlaks teinud, ma kunagi lugesin ette, mis kogu see peaks inimene sisse ajama, et klaas veini, valget veini on sellele kohale ja klaas punast veini on teisele kohale ja pits viina on võt selleks. Ma vaatasin, et oma 110 kiloga tead, ma ei suudaks.
No vaata, aga teadlased ongi sellist inimest, mõni paneb oma elu ja tervise ohtus ja teaduse pärast.
Nüüd võtad sa suhu, ütleme selle 50 grammi 40 graadist alkoholi. Asjatundjad ütlevad, et võt lauaviin on see, millest pea ei valuta, aga näiteks mingisugune siljona ja marka, ma võtan praegu täiesti huupi ja õhust, võt sellest pidi pea valutama, aga minu mõelest peavalul peab olema ka eelsoodumus, aga küsimus oleks ikkagi...
Ja muidugi... Eelsoodumus peavaluks on muuseas ajude olemasolu.
No jah, Sellest võib järeldada, et ma olen sellest ilma jäänud, sest mul ei ole olnud peavalu isegi pärast üks jagu suuri alkoholikoguseid. No ei valuta kurivaim. Aga jah, kui nüüd, mis marki sa soovitaksid, et see 50 grammi oleks, kui isegi no, kõige paremaid konjakeid toodetakse kas või naftas peasi, et saab selle sildi peale kleepida ja öelda, et see ongi see.
Veel kord toime ainult C2H5OH ja pole mitte mingit vahet on ta viinamarjadest või saepurust toodetud.
Järelikult siis oleks kasulik ta kaalium permanganaadiga korra läbi lasta, see neutraliseerib raske teetellikud õlid, seda tehakse nii, et pannakse viinapudelisse näpu otsades kaalium permanganaati, lahustatakse ära, jäetakse see pudel paariks kolmeks päevaks rahule, tekib põhja mõne sentimeetrine tume kiht. Nüüd see puhtam värk tuleb ära villida ja see must, no selle võib vaenla selle sokutada.
Väga valgustav on asjatundiga rääkida.
Ja, nii. Nüüd on sul, no ütleme, et tõesti midagi klassikalist, kas näiteks Smirnoffi vodka klaas.
Smirnoffi vodkat on väga mitmesugust, rääkimata juba sellest, et väga palju on ka võlt Smirnoffi.
Ja, on küll, aga Kanadas on see, kus on peale kirjutatud veel valmistatud sangaste rukkist. Nii, et see on nagu pärilik. Nii. Ütleme, et sa võtad...
Kule selle... Kanadas valmistatud Eesti viin vene nimega Vabariigi aastapäeva puhul sobiks väga hästi.
No jah, see näitaks rahvasti ühtsust ja ma ei tea mida veel. Kallad selle endale suhu. Õige 4-graadilise temperatuuriga, mida soovitatakse viinade puhul. Ta hakkab sul suus lagunema. Mis toimub organismiga?
Kõigepealt ma ütlen veel kord, pole mingit vahet, on ta soovitusliku temperatuuriga, on seal rohkem või vähem puskari õlisid, nende mõju on tõesti marginaalne. Näiteks sa võid ka tee lusika täie petrooli sisse juua, mitte midagi sinuga juhtu, süda hakkab küll läikima, aga see ei ole eluohtlik. Nii et toime aine on ikkagi C2H5OH. No. Mis juhtub, ta imendub väga kiiresti, läheb verre.
Ta on suus veel, ta hakkab juba suust imenduma.
Suusta imendub kohe verre.
Söögitorust.
Söögitorust verre, maost, ei söögitorust üsna vähe, maost verre ja siis edasi läheb vereringesse, läheb nii suurde kui väiksesse vereringesse, suure vereringe kaudu läbib ta maksa, väikse vereringe kaudu läbib ta kopsud, kopsude kaudu hakkab siis pääseb välja hingatavas sõhku, osa lahkub sealt.
Tähendab, et kui panna see kopsu seotud vereringe kinni, siis võib julgelt roolis puhuda ja...
ei, muuseas see asi, kui kopsu vereringe sulgub, seda juhtub tromboosi puhul, see tähendab praktiliselt silmapilkselt surma. Ükskõik, parem kui seda autoroolis juhtub. Jah, ka surmaks peab hetkelt valima. Aga edasi ja maks lõhustab teatud määral seda alkoholi, mille tagajärjel jällegi tekivad aldehüüdid ja ketoonid, mis siis saabuvad maksa harterite kaudu, või nende neeruarterite kaudu neeru ja neer peab nad siis eritama. Tegelikult see kõik ringleb organismis sadu ja tuhandeid kordi, enne kui siis organismus suudab selle kõik elimineerida neerude, hinge, õhu ja osalt ka naha kaudu.
Nii, nüüd üks osa...
Aga me sellest... rääkin toimest üldse praegu.
See meie 50 grammi on mõnusasti lahustunud vereringetes ja ta ületab ilmselt ka mingil moel ajukoore või puudutab seda, mis
ei, otse loomulikult, läheb
määrab meie igapäevast tegevust, koordinatsiooni ja kõike muud.
Ei, koordinatsiooni ta oluliselt ei mõjuta. Tähendab terapeutiline annus 20 grammi absoluut alkoholi. Kõigepealt siin tuleb mõista seda, et kogu kõrgem närvi tegevus, ta on erutuste ja pidurduste jada. Ta on umbes nii kui binaarne kood arvutis, kõik asjad koosnevad ühtedest ja nullidest, ühtede jadadest. On, ei ole ja ei, võt niimoodi. Ja. Üks bit informatsioon ongi, kas ja või ei. Mm-hmm. Nii et inimese aju puhul on see erutuspidurdus 1-0, erutuspidurdus 1-0. Ja alkohol ta mingil määral reguleerib natuke nii erutus kui pidurdusprotsess ja 50 grammi absoluutalkoholi. See tähendab seda, et erutus toimib paremini, ka pidurid toimivad natuke paremini 20 grammi absoluutalkoholi puhul. Aga kui doosi, see tähendab seda, et inimene mõtleb natuke kiiremini, aga samas on ta ka arukam, ka mitte seda pärast öelda, et viin on tarkade meeste jookte poolest 20 milli võib teha või 50 milli võib teha natuke targemaks.
Aga protsessor hakkab kiiremini tööle.
Paremini, tõhusamalt, hakkab natuke tõhusamalt. Ta on stimulaator, samasugune nagu kofeiin, nagu nikotiin näiteks on stimulaator, amfetamiin on stimulaator, on palju stimulaatorid. Kõik sõltub jällegi terapeutilisest ja patogeensest annusest. Aga kui me annust ületame, siis juba tekib segadus. Mõnel inimesel mõjub see ülekaalukalt aktiviseerides erutusprotsesse, teisel inimesel jällegi aktiviseerib pidurdusprotsesse, nii et mõni muutub ülemeelikalt lõbusaks, hakkab lollis rääkima rusikatega vehkema, mida iganes, teine langeb nagu stuuporisse, tal tekib täielik pidurdus. Nii et kuidas
istub, jõlitab.
Jah, aga hiljem juba, kus ühes need annused on väga, väga individuaalsed, et mõni mees joob pool pudelit ära juhtu midagi, teine on juba pärast teist pitsi täielikult lolliks läinud. Ja iga üks läheb lolliks.
Millest see sõltub?
Ei, see sõltub sellest, kuidas maks töötab, kuidas neerud töötab, kuidas süda töötab, kuidas töötab ainevahetus, kuidas töötab kreepsi tsükkel, mis on ainevahetuse nagu põhituum, nagu haatomereaktor. Ja väga paljudest asjaoludest. Seda ei anna, ei parandada, ei muuta. See on nii, nagu igal inimesel on. Ja edasi siis igaüks juba teab, kuidas põhjus inimesed käituvad, kes kipub vennastuma, kes kipub kaklema, kes jääb magama õnneks, kui ta jääb magama õiges koha. Ja väga pahasti, kui ta magab lumehanges.
Kui me nüüd läheneme sellele terapeutilisele annusele loomaarstilikult, mitte trmet või trvet, siis kui on neiukene noorukene, kes kaalub oma kõva,
47 kilo.
No 40 kilo. No,
oi, 40, natse vähe võita.
Fitness.
Oh.
Väga fitness.
Ja.
Ja kui seal on mina, 110 või umbes niimoodi eluskaalu.
No, sa hakkate koos võtma.
Ja mõlemad saavad 50 grammi. Kas siis see doos ei ole neiuke selle nooruke selle liiga suur?
Ta on liiga suur, ja, sest ma ütlesin keskmise terapeutilise annuse 20
see on siis
mõeldud
nagu 80 või
noorele,
70.
Tervele 70 kilosele mehele.
70 kilosele isendile järelikult ja. Mina võiksin poldest võtta 75.
Pitsi.
Sest ma vana känd olen natuke harjunud ka.
Ja.
Aga tähendab, toos peab olema siiski, palju see eluskaalu kilogrammi kohta võiks olla, ega sa seda ei oska.
Praegu võib iga üks võtta pastaga kätte ja arvutada.
Aha, see on kenasti arvutamine.
20 grammi, eks ole, siin 20 grammi, see on siis, oota, mis on pool grammi kilo kohta, kui me räägime 50 kilosest inimest. On,
no,
ei, 40 kilosest.
Ja.
Aha, nii et pool grammi sulle on siis veerand grammi.
No jah, jah. Nüüd siis niisugune küsimus, pato eesliiget sa kasutasid, on olemas veel ju patoloogiline joove, mis võib tekkida isegi, kui ma õigesti mäletan doktor Saarma krestomaatilises teoses, siis võib tekkida lausaavad, et ma ei tea. 20 grammist või?
Jaa, patoloogiline joove, see ei ole mitte kindel diagnoos, vaid see on sümptom, mis võib avalduda väga mitmesuguste seisundite korral patoloogiliseks joobeks. Nimetatakse ka seda, kui inimene, kes on tavaliselt suutnud nagu pool pudelit viina ära jooma ja järsku mingil hääl või pahal päeval sellest poolest pudelist läheb täitsa lolliks. No. Patoloogiliseks joobeks võib nimetada seda, kui inimesel on mingisugune seisund, on ta palaviku haige või tekinud mingi maksakahjustus ja siis võib ka tõepoolest sellest palju kordi nimetatud 20 grammist saabuda mürgitus, võib saabuda seisund, kus see 20 grammi sekkub just nimelt erutusprotsessidesse või pidurdusprotsessidesse. Nii et patoloogiline joove isenesest ta ei ole mitte mingi konkreetne haigus, vaid...
No ta on nähtus siukene.
See on nähtus, ja see on nähtus, mis võib
ja inimene tekida... võib olla 3 päeva vaata, et hull.
Inimene võib eluaeg hull olla, siis joob pudele viina ära ja järsku muutub normaalseks ja oh, seda õnnetust.
ei, no võib juhtuda tõenäoliselt ka niipidi. Ja nagu sa ütlesid, et viin on tarkade meeste jook, kellel no, ja... on mida stimuleerida. See on üks asi, aga samas kui istuvad kuskil jeekimid, kiruvad riiki, igasuguseid nähtusi, imevad õlut ja niimoodi päevast päeva, see on nagu nende, no, nende maailm, nende seisund, alkoholism kui niisugune, sõltuvusaigus, no mõni inimene on karjäärisõltlane, ta peab seda tegema, no mingisugune sotsiopaatia tunnused jooksevad siin välja veel kõigele lisaks, mõni inimene, tema sõltuvus väljendub sellest, et ta põrutab sulle piibliga pähe, nii et ülemised hambad lahti ei ole midagi parata, Jeesus armastab sind ja kui sa ei usu, siis mõni inimene kogub marke ja kui sa ütleb midagi markide kohta halvasti, vaata, et tõesti temagi ründab sind või tõmbab su maha oma sõprade hulgast, sest see on tema jaoks nii püha, kus juures nad on kõik kinni jäänud ju ühte valesse ja poolikusse faasi. Selle pärast ma nende kohta nii halvasti ütlesin.
Ta on mitte faas, ta on dominante.
No just dominanti.
Jah, praktiselt igal inimesel on mingisugused asjad, asjaolud, ideed, mõtted, mis on tema enda jaoks ääretult tähtsad ja nad toimivadki dominandina. Et pedofiil näiteks, ta no, kogu seda maailma naudib läbi oma pedofiilia.
No läbi pedofiilia, vaata nüüd me jõuame haiguse termini juurde pedofiilia minu meelest on mingisugune väärastus, mis on seotud nii
ta on inimese... käitumisväärastus, ta ei ole haigus, ta on käitumishäire.
No hea küll, ütleme niimoodi, käitumishäire, mis on tekkinud millest?
Millestki kas peab ta olema tekkinud?
Mingid ja? Tajud peavad tal olema ju paigast
mingi
ära.
Mingi eelsoodumus, ja no kõigepealt ilmselgelt sellistel inimestel on mingi väike häire erutus- ja pidurdusprotsesside tasakaalus, aga jällegi ühelgi normaalsel inimesel ka ei ole erutus- ja pidurdus täpselt null tasakaalus, sest inimesed ei ole ühesugused nagu anatoomiõpikus kõik, nad on natuke erinevad ja sellepärast ongi erinevatel inimestel erinevad iseloomud, on väga raske leida kahte inimest, mis oleks täpi pealt ühesuguse iseloomuga, ühesuguse silmavärviga ühte keha kaalu. Nii et, jah, aga dominantide juurde tagasi tulles, kellel domineerib vägivaldsus, kellel domineerib jällegi, ma ei tea, ligimise armastus ja kes on pedofiil, võib-olla varjatud pedofiil, kellele meeldib teha pätti, kellele meeldib teha hea tegevust, kellele meeldib teha raadiot, eks ole, igal inimesel on mingisugused omad eelistused. Nii kaua, kuni need eelistused on kontrolli all, tähendab pidurdusmehanismid kontrollivad erutusmehanisme, nii kaua on kõik korras, aga kui pidurid jäävad nõrgaks, no siis domineeriv tegur, ta muutubki, läheb kontrolli alt välja ja siis tekivadki sellised seisundid, kus käitumishäire avaldub sellistena, et ta häirib ümberkaudsed inimesi ja seda siis tajutaksegi patoloogiana.
Jah, on asju, mida tajutakse patoloogiana, on asju, mida, mis tegelikult ei sobi, aga mida noh, läbi massimeedia võimendatakse, kui et nii peabki olema. Massimeedia ühiskonna või noh, ühiskondliku arvamuse kujundajana võib teha praktiliselt ükskõik kellest päiti, sest see Overtoni aken veel siia juurde ka.
On olemas inimese isiklikud eelistused, on olemas perekonna eelistused, kogukonna eelistused ja on olemas üldrahvalikud eelistused, on olemas ka riigi poolt peale surutud eelistused.
Ja näiteks peale surutud eelistus on see, et kes on meie vaenlane, ja. Me töötame rahval välja ja. Refleksid ja rahvas teab, kes täpselt on meie vaenlane. Ja kui me piisab...
Aga selleks muuseas kasutad klassikalisi võtteid, et välja kujundada refleks on vaja vilkuvad lambikest, kõva muusikat, rütmiliselt trampivaid jalgu ja veel parem kui torvikutega.
Jah, täpselt niimoodi on vaja tunda ühtsust. kus juures siin osa komponente on liiast. Vaata, ma olen käinud natukene Araabia maades, ma olen näinud mošees, kuidas mehed tulevad, naised lähevad rõdule, sellepärast, et noh, see on ka täiesti loomulik, kuidas sa sellises asendis palvetad, kui sinu ees kohe on valik naiste tagumike ja need teevad samamoodi, eks ole. Ja see ongi tegelik põhjus. Ei ole vaja öelda, et Allahile meeldis niimoodi ja naamoodi. See on põhjus. Ja ka naised palvetavad kenast. Ja ka tead, kui suur hulk inimesi tuleb vabatahtlikult kokku, sest neid on nii kasvatatud, nende lastetuba ütleb nii. Ja nad seisavad õlgõla kõrval, neil on oma palve vaibad, nende nina on ühes suunas. Nad teavad, mida neile öeldakse, aga nad kinnitavad, et nemad kõik koos usuvad seda. Ja kui nad siis teevad üheaegselt samu liigutusi, viskame pilgu korraga Hiinasse, kus tehakse, kus tuhanded inimesed on väljakul selleks, et sooritada mingisuguseid võimlemisi või muid harjutusi, mille mõte on näidata oma ühte kuuluvust, mõtestada oma riiki, oma usku. No, jah, ja naised samal ajal me olime rõdul, kui sellesse usku mitte kuuluva, muidugi riided olid õiged seljad ja sõltumata riietusest, teksadega, noored tütarlapsid läksid mõned sammud eemale ja palvetasid ka. Need olid, no meie mõistes siis gümnaasiumi lõpuklasside õpilased. Vaat see näitab midagi. Ja nüüd, kui me vaatame seda sõltuvust ja mõtleme selle peale, kas noh, näiteks presidentinna vastuvõtt, see ei võiks olla midagi samasugust, midagi, no, mis näiteks islamimaailmas on püha, mis Hiinas on midagi muud, aga väljendab samu tundeid riigi ja riigi eesmärgi suhtes, tunnistab ennast väikese mutrikesena, milles see suur tervik koosneb. No, sa näed, et siin on midagi, mida isegi terapeutilise annusega
ja, ei kompenseeri. No, presidendi vastuvad suur üritus, mis maksab 300 000 eurot, see on mehanism. No,
rohkem.
Võibolla, ja, on, ja vahet pole. Seda on täitsa võimalik ära kasutada ideoloogilistel eesmärkidel poolest teha suure, ma ei tea, seal palvuse.
No, aga see ei olnud ju vaba aja veetmine, kui ordeneid ja mädaleid jagati ja kutsuti ja suruti
seda küll,
kätt.
Seda küll, aga vahe. Aga vahe mošee ja presidendi vastuvõtu vahel on see, et moslemitel on olemas põhiidee, mis neid ühendab. Meil sellist põhiideed ei ole. On olemas teatud tehnoloogilised nipid, olgu see tõrviku rongkäik või presidendi vastuvõt, aga ideed, mida see üritus võimendaks, seda ideed meil ei ole.
No jah, kui moslemite ette astub nende õpetaja ja hakkab rääkima. Tal on millest rääkida. Isegi need palved, mida esitatakse, nende meloodiad, nendel on oma tähtsus. Aga meil on tähtsus praegu kaotatud. Muidugi, kui me tuleme nüüd siin jälle alkoholi juurde, et jooge vähem, purjus olla ei ole pop, aga kaine peaga neid lollusi teha. Mida võib vabandada, noh, omasuguste hulgas, et tead, ma olin natuke palju võtnud, sellepärast ma niimoodi tegin. Kaine peaga hüppata tühja pilguga ringi. No, vabandust. Mingisugust aseainet siia ju sisse tuuakse. Kaneb, poolteist kuud pidavad püsima veres niimoodi, et on tuvastatav. No, sellest ei räägi keegi midagi või kui siis ainult head ravi kaneb. No, tegelikult võib ju kaikaga vastu pead andes ka saavutada teine kord hea tulemuse.
Väga hea.
Arva. Kanepi joove, ma olen kanepit proovinud. No, ja muidki vahendeid, no, kui te armees olid Aasia kutid, kes...
Seal oli Anasha armees.
Jah. Sel ajal, kui kutidel olid silmad kandilised ja käisin mööda seina äärt, mul oli kerge iiveldustunne ja see ei hakanud külge.
Jaa, no suured otsused riigis või ma ei tea, mingid riigiametite tasemel, no kahetsusväärselt ei tehta neid mitte alkoholi toime all olles, vaid puhtast rumalusest ja see on igalisest ajast igavene.
Tähendab sõltuvus karjäärist,
ja pole ravitav. Karjäärisõltuvus on midagi muud, aga ma räägin rumalusest. Kui ikka Peteri printsiibile vastavalt sattuvad ja tänapäeval muuseas väga kiiresti teinud paari kuu jooksul kuskile tipptasemele inimesed, kellel pole teadmise kogemusi, ega ka mingisugust vastutustunnet, no siis sünnivadki rumalad otsed, ei ole midagi parata. Aga mis puudutab joovastavaid aineid, siis inimkond on neid pruukinud ilmselt juba enne seda, kui esimene afpuu otsast maha tuli. Nii et erinevates ühiskondades on erinevad ained ja see on puhtalt ühiskondliku kokkuleppe asi, millist meele mürki me peame legaalseks ja milliseid mitte. Antud juhul meil on siis alkohol legaalne, kanep on seaduse vastane. Oleks võinud olla täpselt vastupidi, aga suurt vahet poleks olnud.
No ja selle peale ei oska midagi öelda. Muidugi kui sa ütlesid, et siin riiklikud otsused, siis need võivad olla ka lost in translation tüüpi otsused.
Ka niimoodi, aga see ei õigusta.
Kui sa ütled, 85% tehakse valmis Euroopa Liidus ja siis tõlgitakse eesti keelde ja siis juhtubki, et hakake külvama ananassi.
Noh, seadus seaduseks, aga koha peal keevitatakse seadusele igasuguseid rakendusakte, eks ole, mis ei ole tingitud mitte Brüsseli tahtmist, vaid puhtalt meie isiklik asi, aga eestlase komme ongi joosta veduri ees kõvasti karjudese kättega vehkides.
Eest.
Ei, mitte eest, ta jooksebki ees.
No jookseb ees ja karjub eest ära.
Ei, seda küll, aga ise ta eest ära jookse, sest vedur jookseb kiiremini.
Jah, kuidagi imelik see on. Muidugi me kasutame siin tihti peale terminit eestlane, kuigi see ei tähenda suurt midagi. Siin jooksevad teised ka. Kui me räägime nüüd rõõmsast sõiskamisest, et alkoholi tarbimine või alkoholi surmade arv väheneb, sellest ma rääkisin ka saate alguses.
Oota, kus ta väheneb, see on mingisugune ja statistiliselt ta võibolla väheneb, aga alkoholi surmade poolest oleme me esireas. Narkosurmasid on meil, me oleme igatahes Euroopas oleme me esikohal narkosurmade poolest ja ma nüüd ei mäleta, kes oli teisel kohal, aga arvult oli teine koht meie esikohast 2 korda madalam.
Nii.
Ja meil on ääretult palju keemilisi surmasid.
Ma esitasin siin küsimus. No jah, see on igasuguse rämpsuga üritada saavutada seisundit. Miks rämpsuga? Sellepärast, et see on kättesaadav. Muud asjad on tänu aktsiisile kallid, näiteks kärakaski ja ega see kütuski. Ja. No nii edasi. Aga kui me arvestame nii, et väidetavalt 100,000 või enam inimest on rohkem Eestist väljas kui Eestis sees, see ju vähendab ka alkoholi tarbimist ja surmasid. Nad ei tarvita siin, nad tarvitavad seal.
No jah, Stalin võibolla üritakse osa rahvast maha lüüa ja ütleks, et pole inimest, pole alkoholismi.
No jah, see ka veel. Aga eks see igasuguse solgi tarvitamine ja sellesse suremine näitab ka, et ei ole sellel surnul riiki vaja, ega ole riigil teda vaja. Ta, riik või meie rahvuskooslus ei ole suutnud anda sitapeadele elu mõtet. Ja ülejäänud on tõusnud ebakompetentsuse tasemele, naudivad oma palka võimutsemist ja kogu lugu.
Võt siin me tuleme selle juurde, mida tänapäeva Eestis mitte keegi kõva häälega ei julge välja öelda, et alkoholismil on sotsiaalsed põhjused, kui inimesel ei ole võimalust saavutada oma eluse õnne ennast üles töötades, luua endale ilus kodu, korraldada endale inimväärne elu, siis ta läheb odavamat teed ja toob Lätist siis paar kasti odavat õlut ja ongi õndema õuel. Need ongi alkoholismi sotsiaalsed põhjused.
Väljundi otsimine, elu mõtte otsimine, mõtetuse leidmine ja siis klunk, 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 suitsiidi asehaine.
ei, nii ta ongi vaesemehe suitsiid või kuidas nüüd öelda,
aeglane suitsiid. Puhkus Miami's.
Jah, vaesemehe täpselt nii ta ongi. Jah, mitte küll pika aegne ja tekitab peavalu, aga muusia see, no ütleme keskklassi inimene ja ta puhkab Miami's võibolla nädala, pärast pool aastat maksab võlgu, nii et ka temal on teatud pohmel.
Aitäh, Viktor! Me oleme nüüd ise ka sellest jutust saavutanud teatava joobe ilmselt, aga me kohtume nädala pärast, kui pohmeil on üle. No muidugi, kas sa tead, kuidas pohmeili ravitakse?
Muidugi tean.
Mis moodi?
Pigemast kõigele ütle.
Aha, ja mina pakun ühe variandi välja. See on niimoodi, et olgu sul nii sant olla kui tahes, sa tõused püsti.
Raudselt, jah.
Raudselt.
Kindlasti.
Ja siis sa ronid tabureti peale, see on veel jubedam. Nii. Ja hüppad alla, see on kõige jubedam. Ronid uuesti ja hüppad alla, ronid uuesti ja hüppad alla, ronid uuesti ja ei hüppa. Poh, meil ei pane tähele ja hüppad.
Väga õige, aga see on ka kindlasti tõde, et haige peaga ei tohi voodisse jääda, sest seal umbses toas sa hingad sisse oma enda alkoholiauru, mine toast välja, liiguta oma lihaseid, mida rohkem lihaseid liiguvad, seda kiiremini need alkoholijäägid verest lahkuvad ja vanemad inimesed teavad seda ka tänapäeva noored, ütleme nii 20-25 aastased, nendel on muuseas siuke lugu, et kui on pohmel, siis ma olen haige. Ma helistan tööandjale, ma tööle ei lähe, ma olen haige. Pohmel ei ole haigus. Ikkagi meie ajal jah, juhtus seda, et pea haige tööle kell 8 hommikul mindi ikka.
Tõelisel mehel ei ole pohmelli. Kohtume nädala pärast.
Otsas on papp. We'll be right back.
Saade on salvestatud 2018. aastal.